Takže dnes natáčíme, nebo jsme lépe řečeno na návštěvě u rodiny Prokopových, u Miriam a Garyho, tak vás vítám.
Děkujeme, přejeme pěkný den.
A aby bylo zřejmější, protože jsme dneska natáčeli přímo u vás, tak bych vás oba dva postupně požádal říct si něco málo o sobě. To, co vím dopředu, že nás spojuje slovanství, že se slovanství věnujete, že se věnujete alternativní vegetariánské stravě, tak jestli můžete doplnit pro naše posluchače, asi začneme od tebe, od Miriam, něco o sobě.
Dobré, něco trošku málo. Jmenuji se tedy Miriam. Určitě už dlouhou dobu se zajímáme o alternativní život, nejen o stravu. A s tím souvisí vlastně i ženská krása, to znamená alternativní odívání, způsoby líčení, způsoby česání, způsoby přípravy vlastních prostředků. Takže o tom já bych chtěla asi mluvit dnes, aby to bylo takové praktičtější. Takže dáme moc povídání kolem, mám na to připravené body. Jinak mimo tedy konkrétně toto téma, o kterém budu mluvit, tak se věnuji fotografii, ráda šiju, vyšívám a jsem lektorka španělštiny. To by asi stačilo k tomu.
Takže i cizí jazyky.
Ano, děkuju. Určitě.
Takže Gary, opět jsi manžel, Miriam, tak co řekneš o sobě?
No tak, já jsem v penzi, takže jak si nemusím chodit do práce, což je výhoda. A jinak učím angličtinu a hebrejštinu. No a jinak ještě jsem chtěl jako, tak jako sdělit, že 24 let my nejíme maso a pečeme si svůj chleba.
Takže děkuju. K tomu chlebu se určitě dneska dostaneme. Je to jedno z témat, proč jsme dneska tady za váma přijeli. První velice zajímavé téma, které souvisí se zvýšením své vlastní energie. To už bych se zeptal, mně to přijde, že to může být jak z podhledu toho, že jsem ještě zdravý, tak jak bych si tu energii zvyšoval a udržel, a jestli potom je nějaký rozdíl, když už jsem nějak nemocný a potřebuji tu energii nějak rychle doplnit.
No určitě, určitě, to je dobrá otázka, to mi pomohlo i vlastně, že se můžu rozmluvit. My máme už teď asi 2 roky takový náš obřad nebo rituál, který souvisí s tím, že když se ráno vzbudíme, tak první, co skutečně je, že si vezmu teď v zimě teplý župan, jenom pantofle, vezmu našeho psa a jdeme ven se projít na boso. Ať je zima, ať je sníh, ať je mráz, ale samozřejmě v létě nepřestáváme. Když by to chtěl někdo zkoušet, tak je určitě nejlepší začít právě v jarních nebo letních měsících. Protože jako se ví, že v zimě, tak my trpíme nedostatkem světla. Takže se mluví hodně třeba o depresích z nedostatku slunce. Ale proto je nejdůležitější to ranní slunce. A já jsem si všimla, že když vyjdu ven v těch 7 hodin, tak to slunce vždycky aspoň chvilku vysvětne. Ale v těch 8 se může úplně zatáhnout a už obloha je černá a tmavá, takže kdo lení a nevstane zavčas, tak to slunce nezastihne. A skutečně to je něco takového, že kdybych to ráno neudělala, tak se budu cítit unavená a nebude to ono. Jednak je to to, že země nás nabíjí silou, takže jsou speciální techniky, že se dá dýchat přes zemi nebo se dá jenom tak chvilku stát. Zdá se, že třeba když mrzne a vyběhne se do toho sněhu nebo na tu zmrzlou trávu, takže se to dá vydržet jenom chvilku, a když si řeknu, ne, já se chvilku zastavím a teď zkusím jako dýchat do té země, tak naraz obrovské teplo ze země začne to tělo přijímat. Takže to jsou takové techniky, které si myslím, že zadarmo jednoduše zvyšují jako naši energii, naši sílu, což znamená vlastně energie jenom cizí slovo pro sílu. Slovanské slovo je právě síla. Ale jde tady o vůli. My si musíme nastavit naši vůli, že si uděláme jako určité ty body, které začneme plnit. A právě když je člověk slabý tou vůlí, tak on raději sahne po nějakém tom léku nebo si dojde k lékaři, než aby třeba vyplňoval ten denodenní rituál a prostě ven šel. Takže to je, nevím, jestli tě k tomu napadá ještě nějaká otázka. Takže toto já vidím jako jednu z takových mocných věcí, že skutečně proč? Protože je to zpátky nějakých třeba takových 10 let, tak já jsem teda si uvědomila a říkala jsem si vlastně, kdy já se bosá dotýkám země. A naraz zjistíme, že vstaneme, vezmeme si bačkorky, jdeme ven, jsme teplé obutí, ponožky teplé, v práci tak strávíme celý den, vrátíme se domů a že my vůbec ten kontakt se zemí nemáme. Takže toto je jedna z těch věcí, prostě umět se zout, nebát se. Takže v létě já to praktikuju přímo tak, že skutečně si vezmu jenom jednoduchý pantofle, s kterýma chodím ven, projdu se, zase si je obuju a teď, když je už chladno a člověk by nedošel celou tu trasu jako bosý, tak mám prostě boty vysoké, kozačky, ponožky, ale projdu se, zase vezmu ty ponožky. Oni zvlhnou, protože když jdu ve sněhu, tak se doma přezuju. Takže to je praktická věc, to bych skutečně každému doporučovala to zkusit. Problém budou mít lidé, kteří bydlí ve městě, tak musí hledat místečko, jako můžou to místo taky najít, ale tam velký pozor na takové ty pěstěné trávníky, protože ty jsou plné chemie. To se jako ví, že třeba tady na venkově, nebo to, když bude trávník, tak on nebude tak chemicky ošetřovaný, ale v těch městech to je, takže to je jedna taková věc.
Ty si to na můj kus popsala moc jednoduše nebo bez nějakého návodu. A já bych přece si jenom nějaký návod od tebe vyžádal, třeba ten úplně nejjednodušší, jak by to propojení s tou zemí mělo vypadat. Jestli to zkusíš v bodech takový nejjednodušší to meditaci s tou dýcháním s tou zemí nějak zkusit popsat, no, jak by se to dalo zopakovat?
Já si myslím, že to nemusí být nějaký složitý obřad meditace. Tam jde o to, jdu ven, zuju se, stoupnu si prostě bosá do trávy, projdu se spokojeně, dýchám přitom. Člověk se má otočit ke slunci, vnímat vlastně jako to slunce. A jestli chce dělat přímo jako ten obřad na to dýchání do země, tak to se dělá úplně jednoduše, takže stojím. A když se nadechnu, tak přes sebe, přes nohy pouštím ten výdech do země. A když se nadechuju, tak zase přes nohy, přes chodidla zpátky. Ale jako jestli někdo vyběhne a nemá čas, jenom se jde projít, tak už jenom to, že se projde a že se dostane, jako tam nemusíš nad ničím jako přemýšlet a dostávat návod, protože ten nával toho čerstvého vzduchu tě stejně donutí jako se nadechnout. Že jako prostě markantní rozdíl, když zůstane někdo celý den, vstane a teď začne pracovat a vůbec ven nevyjde, tak vlastně jako ta energie ho upadá, on si myslí, tak jsem doma, je tady teplo, je tady příjemně. Ale naraz, když se vyjde ven, tak je tam to prostředí prostě jiné, je živé. Takže jestli tak to stačí?
Určitě jo, abychom si to dokázali představit a i vyzkoušet při nejbližší příležitosti. Máš ještě i nějaké jiné postupy, jak si doplníš energii?
Mám jeden, ale ten je pro odvážné.
Tak jsem s ním.
Jet k jezeru a vykoupat se, když je kolem nuly nebo -5. Takže to jsme začali trénovat. To je zvláštní věc, jestli o tom někdo neví. Před pár lety jsme narazili na texty o Wim Hofově metodě. A jak se všecko spojuje, tento pán, tak to, když si to zadá někdo na internet, tak to najde, může si o tom přečíst víc. Ale jednoduše. On prostě doporučuje, jak máme se spojit s přírodou a že pro něho studená voda je jako ta nejvyšší síla, která je pro něho jako krutá, ale spravedlivá. A člověk má najít tu správnou míru a tu pravdu, aby dokázal jako i s tím chladem žít. Jak se k tomu dostal, to je lepší se podívat na ta videa, která tam jsou už dnes přeložená do češtiny. Ale nás to velmi zaujalo, jako i manžele, i mě. Je tam spojený dech a zima a voda. Takže on učí, že máme dýchat a že vlastně je to skutečně, a teď toto je i pro nás, je to dech života. My máme dech a to je dech života. Takže není třeba nic prostě zvláštního. On říká, dýchejte, jenom dýchat. On to trénuje tak, že si klidně můžeme lehnout nebo pohodlně sednout a dýcháme buď nosem nebo pusou, to je jedno, ale prudce se nadechujeme a volněji vydechujeme, takže v těle zůstává pořád víc kyslíku a on to dohání, můžu v uvozovkách říct, do extrému, že prostě takto nechá dýchat ty lidi v těch jeho kurzích třeba 5 minut. A pak dělal testy, a to je velmi zvláštní, když bude dělat kliky, když bych dělala kliky, tak já třeba udělám jich 5-6. A on říká, zkuste si toto dýchání, po 5 minutách přestaňte dýchat a dělejte rychle ty kliky a vy jich uděláte 20. Prostě to tělo se tak nabije tou energií, prostě tou silou, přes ten dech jenom, takže on je schopný. A nejen on, všichni ti jeho žáci, kteří to u něho dělali, tak je schopný prostě se zbavit virů, kterými byl uměle naočkovaný. Takže on říká, já nejsem první, kdo jako tohle dělá, ale já jsem první, který k tomu dovedl vědce. Takže dneska ta jeho metoda je skutečně potvrzená vědci, že to funguje. Takže on říká, my máme třeba lidi, kteří jsou psychicky nemocní. A co se děje? Oni dostávají různé takové ty, jak se to nazývá, jako ty terapie, skupinové terapie. Říká, ne, to je všecko prostě k ničemu, oni musí něco dělat. A prostě jít do té přírody a hlavně, když je zima, tak to burcuje ten organismus a ozdravuje ho to. Takže dneska my po těch zkušenostech, protože 2 roky to děláme intenzivně, tak my víme, jestli se chceme vyléčit, nabít se silou okamžitě hned, skočit do ledové vody. Ale ne tak, že jsem nepřipravená a teď to. Já jsem začala tak, že po sprše, tak si dávám studenější a studenější. Až jsem byla schopná třeba po 14 dnech si dát tu nejvíc ledovou. V létě je to jednoduché, protože ta voda poteče v nějaké té temperované té. Ale v zimě, když skutečně ta voda už má i v kohoutku plus 5 stupňů, tak ten trénink fakt stačí. A on říká, a my děláme to, že na sebe pustíme tu studenou vodu a uděláme, přestaneme dýchat. A říká, ne, naopak. Hluboce dýchejte, hluboce dýchejte. A stane se zvláštní věc. Na vás teče ledovatá voda a vy víte, že ona teče po vašem povrchu a tím dechem se cítíme prostě teplé, je nám teplo a naraz nám to nevadí. Takže my teď děláme, v loni poprvně jsme udělali spolu takový cyklus, že na všechny slovanské svátky, to je, jak jsme s Julí vypracovali ten kalendář, to znamená, to je ta osmička, ještě tam jsou ty mezi tím, tak jsme jeli k jezerům a vlezli do vody. My jsme dostali tak neuvěřitelnou, jakoby... To není síla, to je jako taková radost a takové vlastně odpoutání se od toho, že je nějaká sezóna. Prostě pro člověka není sezóna. My tady máme přírodu, je léto, všichni v létě, dobře k vodě, zaprší a u té vody nikdo není. Jenom v létě stačí, aby zapršelo a nikdo tam není. Ale to je tak krásné koupání v té vodě, když je pod mrakem, ta voda je stejně teplá. A teď pomalu se ochlazuje. No to je nejlepší, jak teď já vidím, že ten sníh napadl, tak už nás to táhne zase k vodě, protože tam se přijde a to je prostě skutečně království vody. Sice v zimě, když nejstuděnější voda byla na jarní rovnodennost. Byli jsme tam asi 22. nebo tak. Tam celé pobřeží bylo zamrzlé. Byly tam takové prostě destičky ledu, které chrastili u pobřeží. Ještě k tomu byl ledový vítr. V noci bylo asi -5, přes den bylo kolem 0. No ale vlezli jsme tam, vylezli jsme. V tu chvíli to tělo je mu takové horko, až je to zvláštní. Úplně prostě horko. A my sebou máme teplé oblečení, tam na sebe hodíme kabát a tak, ale ještě on pravidelně, když to je to zimní koupání na ty svátky, tak tam uděláme ohýnek. A to si myslím je jedna další věc, jak získávat svoji sílu. Uvědomit si elementy. Takže jestli budeme brát vzduch, vodu, země, oheň, Takže dejme tomu ano, vzduch, voda, země, už se jí dotýkáme méně. To je to zůce jít, skutečně se procházet. A oheň, my už jsme skoro z našeho života odstranili. Když jsem byla ještě malá, tak jsme měli doma kamna, kde se topilo živým ohněm, peklo se na živém ohni, ale nahradila to elektrika, nahradil to plyn, jenomže no, ten oheň...
Urazila bys kuřáky, jo, ti ten oheň neupustí.
No jo, ale tak to je jenom popílek na konci. To je jenom tečička.
Ne, to já to trošku ještě upřesním.
Ne, já ještě chci dopovědět to.
Takže já bych si řekl dvě věty a myslel bych si doby, jak jsem si nepopovídal. No tak pomíkej. Já jsem právě začínal od roku 82, když jsem vlastně koupil zahradu, tak já jsem tam vlastně začínal, umýval jsem se prostě jenom vodou a v zimě sněhem. A chodil jsem vždycky, mě to bylo prostě dlouhý, to taková nudla jako dlouhá, to bylo přes 100 metrů. A tak jsem tam vždycky chodil i v zimě, prostě 100 metrů, v bráně 100 metrů zpátky. No a většinou teda jsem tam byl o víkendech, že a tak dále. Tak já jsem byl vytrénovaný dobře. A když jsme se seznámili, tak já jsem říkal, počkej, já jsem ještě vykoupat a už byl na podzim, tak jsem prorazil ve vaně. Let vykoupal jsem se. Já říkal, já se vykoupu taky. No samozřejmě byla připravena z toho nehocně.
No, to je pravda, vidíš.
No a pak jsme se pokazili, prostě byli jsme 6 let v celém východě, tak jsme se tam zkazili jako v tom teplu. No ale zase jsem se k tomu vrátil.
No, a já jsem chtěla ten oheň. Že jestli tady souvislost, že se vždycky říká udržovat jako ten rodinný krb. A jak se z něho odstranil ten oheň, tak jak se to promítá možná i do těch rodin, že dneska prostě jako ty vztahy jsou takové volnější, ti mladí tak neuzavírají sňatky, že jako by prostě ten oheň nám skutečně chybí. Takže vlastně je to dobré si občas udělat v létě takovéto posezení u táboráku, si myslím, že skutečně je důležitá věc, zvat tam děti, zpívat, protože to je to zhromažďování, tak jak tak se vždycky jako ty rodiny a ty rody setkávaly. Protože třeba správný dům má být naplněný písní, dobrým jídlem, dobrým pitím, má tam být prostě oheň, u kterého se sedí, zpívá, povídá a to je jedna z těch věcí.
Ty se tam, Tomáš, z které tradice?
Které? Ten dům?
No, těch několik těch vlastností, co má v domě mít.
No, to se budeš divit, jestli nepoznal si to. To je Tolkiena totiž.
Tolkiena.
To je Tolkiena, kdy tam je psáno, že vlastně ten hobbit tak pobýval vlastně v tom posledním pohostinném domě a jaký ten pohostinný dům má být. A tady jsme právě u jedné, teď trošku jako odbočíme, ale u jedné velmi důležité věci, protože dnes se ve společnosti pořád projednává, co je autentické, co je podvrh, co je falešné. Skupiny na sebe útočí, jeden si vyčítá druhému texty, které ho inspirují. Ale já se tady ptám, nemůže se objevit v dnešní době prorok? Přece když se objevil nějaký prorok, a zněl nějaké velké závažné sdělení, tak on v té době byl taky aktuální. Prostě to bylo něco nového. To znamená, my jsme pořád svým vědomím, když si očistíme, napojení na tu pravdu, na skutečnost. Takže klidně může přijít úplně nový spisovatel a napíše dílo, které je prorocké. Proto takové jako zdá se mi, že v poslední době se moc objevuje právě to. To je falzum, to. Ale třeba mi k tomu napadla jedna taková myšlenka. Stává se to u knih, které obsahují něco, co je přesná věda. Dejme tomu, když bychom vzali herbář. Ještě jsem neslyšela, že by se vedly spory o to, ten herbář je falzum, ten je nepravý. No, protože tam každého bude zajímat ten obsah. Zalistuje a řekne si, ano, inspiruje mě to, nebo mě to neinspiruje. Ale naraz se objeví nějaká kniha a všichni křičí falzum, falzum. Dodnes nemůžu pochopit, proč ty dva rukopisy, ten královedvorský a zelenohorský, vyvolávají takové emoce? Vždyť to jsou nějaké básně a zbytky něčeho. To spíš navozuje, že zatím je ještě něco víc, co by nemělo vyjít novinek. To můžeme nechat na příští popovídání, protože mám porovnaná dvě díla, velmi zajímavá tady k toto, a jedno je právě text toho. Takže si myslím, že já jako člověk, který tady žijí, já jako Moravanka, která jsem se narodila v naší zemi, tak mám právo vzít knihu jakékoliv kultury, jakoukoliv knihu novou nebo starou, a přečíst si ji. A rozhodnout si, jestli je tam věta nebo dvě, které mě inspirují. A nemám právo někomu říkat, tuhle knihu nesmíš číst, protože. No to jako je pak nadřazenost na někdo, mi prostě dává seznam zakázaných knih a povolených knih. Takže no, ale to už jsme někde za 100, ale viděla jsem to jako důležitou věc, že to s tím souvisí.
Všechno zkuste a co je dobré, toho se držte.
To bylo o tom domě, ano, bylo o tom domě, že ten Tolkien, protože já si myslím, že ten Tolkien je skutečně zvláštní bytost, protože i když on říká, že ho neinspirovala válka, že to psal dávno předtím, on tam napsal takové hluboké pravdy, sice v příběhu, který je, myslím si, že není spravedlivé, když ho řadí, že je to jako fantasy literatura. On není fantasy literatura. On prostě zachycuje zákony vesmíru, pravdy vesmíru, a ty pravdy jsou tak hluboké, že skutečně stojí za to ho studovat.
Mě to navodilo věc, na kterou jsem už i dříve přemýšlel, a je takový zvláštní, a přesto asi se na tom nemusíme úplně všichni sedět jako v té představě. A mám na mysli to, že když se ke mně dostává informace, která mě hluboce osloví, jako kdybych měl pocit, že se rozpamatovávám, jak se mi někdo používá slovíčku genetická paměť, moje paměť, moje duševní zkušenosti, určitě, nebo společně nějaká sdílená zkušenost. A je to právě otázka, že z těch informací různých duchovních systémů a směrů a publikací, které ty zdroje mají tu schopnost, že nás rozpamatovávají, že nám nic nepodsouvají, že nás nemanipulují. A někdy mi to připadá jako zmatení babylonských jazyků, když je tolik různých učitelů, názorů, knížek. Tak mi přijde, že jsme opravdu v tom informačním extrému. A teď si říkám, že kdyby přišlo, jak ty říkáš, to prorocké silné dílo, ta silná pravda, která v těch lidí, kteří jsou připravení, nás rozpamatovala a dokonce sjednotila, tak by ty drobné písečky přestaly být drobnými písečkami, protože by byl jeden společný píseček. A co by se vlastně stalo ze společnosti? Kdyby nás nějaká hluboká pravda nebo učitel nebo sdělení začalo spojovat, sjednocovat, to je obrovská síla.
No, já si myslím, že to, jestli je člověk zajedno s něčím, záleží na něm samotném. Takže jako asi těžko ta společnost bude homogenní, že všichni budou stejní a všichni budou uvažovat to, ale to je jedině dobře, to vůbec na nic. To spíš si myslím, že ten směr by měl být takový, že všechny ty různé směry filozofické nebo duchovní školy tak by měly zhlédnout hlouběji, nebo zase trošku výš, nevím, jak to pojmenovat, a najít to místo, kde se to slívá. O tom, když zmíníme, velmi krásně píše právě Andrej Ivaško. On právě říká stejně, co je cílem všech duchovních směrů? No Bůh. A ten je ten nejvyšší. To znamená, jestli se rozdělujeme, tak jsme to my, on to nedělá. My musíme hledat, jako co v tom učení je to, co sjednocuje, ale nejde o to, že my musíme jako pod sjednocením vnímat, že ty se musíš stát tím, kdo jsem já.
No,
my dáme každému tu svobodu, ale jsme s ním zajedno. Stejně dejme stejným směrem. Všichni
to, takhle,
musíme se stavadat.
Zákony matematiky a fyziky, oni si lidi myslí, že prostě všichni musí být jako stejní a tak dále, ale ta rovnováha je v různosti. Jo? Prostě ty břemena musí být na různé straně, protože vlastně ta výbaha, tak jako je muž, žena a všechno prostě kolem. Prostě nejsou stejní, my nejsme stejní.
Ale prostě jsme v jednotě.
A v tom je prostě ta rovnováha právě.
Já se už na sledučníku vrátím, protože vím, že jsi se mě zmínila, že jsi měla úmysl i se svojí přítelkyní, Julí, Andrej Ivaška jsem pozval. Možná ty by si ho krátce představila, aby posluchači viděli, pojačila to jméno, slyší poprvní a vím, že se rozhodla i něco přeložit.
No, myslím si, že Julia by k tomu měla co říct jako víc. Já řeknu, jako samozřejmě vím taky, ale ona se s ním zná osobně. Ona se s ním setkala na jednom semináři a myslím si, že ta cesta, abychom ho pozvali, že je otevřená, že s ní komunikuje. Kniha je dnes přeložená, podařilo se mi ji přeložit za půl roku, ale dnes je v podstatě v korekcích, takže teď je to taková ta práce, že se to pročítá dokola, opravuje se a tak. Ale je to na dobré cestě. Já jsem tu knihu přeložila, aniž bych aktivně uměla dobře mluvit rusky. Ale já rozumím rusky velmi dobře pasivně. A prostě ta kniha sama je taková, že když se čte, tak ona nutí, že ano, ta kniha prostě musí vyjít. Ta kniha musí vyjít. Tak Andrej Ivaško je mladý muž, je to novinář, je to vystudovaný historik a je to spolupracovník pár jako velmi významných lidí, jako je třeba Valery Sinelníkov, psycholog a lékař, kterému i v češtině vyšlo několik knih, jako velmi dobrých, i byl pozvaný v loni, myslím, že byl v Praze. A Andrej Ivaško učil v jedné jeho škole, protože on má právě takovou tu jednu védickou školu, myslím, že to má nazvané školy radosti, nebo tak nějak. A Andrej Ivaško má takový vhled do těch věcí, že se přečte kus a já se vždycky nad tím seděla, jako jak je možné, že on to takhle dokáže napsat do takové jako hloubky. To znamená, on vlastně tu knihu pojmenoval energeticko-informační bezpečnost slovanského světa. A on zpočátku už vysvětluje, že právě si hraje ze slovíčky, abychom nenálepkovali něco, ale abychom šli do té podstatné věci, že pojmenování je v podstatě jako když máme bonbon a ty pojmy jako energie místo síla a tak dál, že to je jenom ten obal toho bonbonu, který stejně vyhodíme. Že my musíme umět hledat ten vnitřek. A on to tedy umí dokonale. On právě v jednom rozhovoru, co jsem ho slyšela, tak říká, já jsem si všiml, že lidé vůbec neumí pracovat s informací. A vůbec si lidé neuvědomí, že se stala v podstatě obrovská revoluce v 90. letech, kdy došlo k záplavě informacemi. On říká, do té doby my jsme žili tak, v klidu, něco řekli ve zprávách, zpracovali jsme to. Soused něco donesl nějakou zprávu, zpracovalo se to. A on říká, dneska to je prostě potopa. A jestli my chceme žít, tak my se musíme naučit v té potopě plavat. Takže celá ta kniha je právě tady o tom. Samozřejmě má tam speciální témata, která on nazývá bolavé body slovanského světa a má tam právě jako třeba ti guruové, že kolikrát tendence kult osobnosti, že se někdo upne na toho určitého učitele a teď to bere jen od toho. On říká, ne, my prostě máme to vědomí a jsme napojeni na ty nejvyšší sféry, na ty nejvyšší světy a že právě vždycky lidé dřív byli tak, že v té védické době oni ne, že věřili v Boha, oni věděli, že je a oni znali jeho zákony a podle toho velmi potichučku žili na zemi, aby ji nepoškozovali, aby prostě něco nenarušili. A když viděli, že někde dochází k nějakým změnám, tak oni dokázali z té přírody číst jak z knihy. A toto je jeden moment taky té autentičnosti. Proč my se budeme hádat o něčem, jestli to falzum nebo není? Když stejně tím vědomím my máme umět číst přímo z přírody. Takže dřív prý ta komunikace mezi lidmi byla taková, když se vrátíme třeba nevím, ještě minus 10 000 let. Tady se ví, já mám zase celá ta prezentace o té historii. V každé encyklopedii historické se najde, že tady byly nějaké zemědělské civilizace. Ale nějak moc nám o těch civilizacích neřeknou. A já tam vidím jednu závažnou věc, když jsem si ty civilizace začala studovat. Marie Gimbutas je archeoložka litevského původu, pak prožila v Americe a ona o tom napsala spoustu knih, ku podivu ani jedna nebyla přeložena do češtiny. Ale Italové oni natočili dokonce film. A ona tam právě říká, že když zkoumala ty civilizace, že se jí odhalilo prostě jako obrovská věc, že Evropa, Asie byla jednolitá civilizace, že tak, jak my nacházíme, že šňůrová keramika a tripolská, to je rozdělené jenom těmi objeviteli. Že ten v nějaké době to objevil, pojmenoval to. Ale že naraz zjistili, že je to stejně jednolitá jedna civilizace. A ku podivu, nenachází se zbraně, nenachází se kostry lidí, takže nejsou žádné prostě svědectví vražd, válek. Ona říkala, nám z toho vychází, že jsme tady měli obrovskou kulturu, Evropa, Asie, která 5000 let neznala slovo boj a válka. Teď se vzpomínalo výročí, myslím, konce první světové války. Francouzský prezident měl projev a říká, v Evropě 72 let nebyla válka. Obrovská věc. Toto je jedna z věcí, kdy už manipulují s vědomím. Já nevím, jestli on to dělá vědomě nebo ne. Ale už to, že nám vkládají, že představte si, 50, 60, 70 let nebyla válka, jakože je to něco mimořádného. A my tady máme civilizace, doložené historicky, že 5000 let nebyly boje, žili v klidu. Po zemi se pohybovali velmi opatrně. Takže se ví, že když začal, a tam jsem právě přeskočila, že když viděli, že v přírodě se děje něco, co by nemělo, teď máme kůrovce, místo aby všichni seděli, co děláme špatně, tak se hádají, co budeme dělat, aby jako se kůrovec vymítil. Ale já musím sedět, co jsme narušili. A jako to se dá určitě vypátrat.
To je právě ta chyba, se stala v minulosti s kůrovcem, že sázeli se jenom jehlič na ty lesy. Kdyby se sázeli smíšeně, byli by tam ptáci, nebyl by kůrovec.
No druhá věc si myslím, ale že je taky to, co se sype do vzduchu. Co tady máme za továrny, co všecko. A právě ty staré civilizace toto věděli. Takže oni okamžitě, jak se objevil první špatný list, tak věděli, my musíme tuto oblast opustit, nechat, počinout a posunout se dál. Takže Andrej právě píše tady o tom vědomí, že my můžeme přímo to vědomí nasávat a abychom dokázali nasávat, tak se musíme očisťovat. Takže jeho důraz je právě na očisťování a právě tam má, co je hlavní. Jak se můžu očistit? Nesledovat televizi pořád, protože si zavírám vnímání. To je jako jeden z příkladů. Což lidé, kteří budou žít, oni si myslí, my žijeme duchovně, duchovně, ale stejně večer sebou plácnou před tou televizí a vidí ty zprávy. Prostě to vynechávat, vynechávat. No na to je vtipný můj manžel. Řeknu vám, co dělá, to já vždycky se směju ještě večer pod peřinou. On bere telefon, jak volají takové ty různé reklamy. A já ho slyším. To jsem 40 let neviděl. Tak se ptám, co oni mu nabízeli nějaké připojení ke kanálu další televizi. On řekne, 40 let jsem televizi neviděl. Onehdy mu volala a zase nějaký léky, že přírodní. A on jí povídá, paní, víte, co to je přírodní? To jdete ven na zahradu a utrnete si to.
Když se ještě vrátím k tomu.
Chceš k Andrejovi se vrátit ještě?
Ty jsi otevřela téma, které v podstatě jsme si nějak plánovali, že bychom tu ty dějiny Slovanů, nebo dějiny naši migra zemi vzali jako úplně samostatné povídání.
Myslím, že ano. No.
Já bych jenom k tomu zkusil doplnit něco, co mi dává hluboce smysl, a to je to, že pokud my nemáme tu přímou schopnost se na ty dějiny, na tu svoji minulost podívat, tak používáme to, co se předává těmi jinými prostředky v té tradici, sdílíme tu dějinou paměť v těch zvících, tradici, kultuře, obřadech, písemných těch. A tam je doložena nějaká zkušenost toho národa. A mně přijde, že na základě té paměti, té zkušenosti, nějak vyhodnocujeme tu přítomnost, děláme rozhodnutí do budoucnosti. Jinak řečeno, kdybychom znali opravdu ty naše dějiny, tak by ta naše paměť byla takovým naší sílou a oporou, že bychom se mnohem moudřeji rozhodovali. A že těm manipulátorům, kteří nám teď vládnou, bychom vyfoukli ten vítr z plachet. Takže pokud jim se podařilo sfalzifikovat dějiny, paměť jednotlivých národů na ní ukradli a nahradili jinou pamětí, která obsahuje chybné programy nebo chybné procesy nebo informace, tak potom, když se chybně rozhoduje přítomnosti, vypadá to, jak to vypadá. A myslím, že ten systém se velice bojí, že by se nám ta paměť obnovila, protože si myslím, že tak jako velké, velké množství jako procenta by se ta manipulace snížila, byla by vytlačena, že by v podstatě ani skončili ty manipulátoři.
No, o tom je celá ta kniha toho Andreje Ivaška. On tam právě o té manipulaci má a on právě tam spojuje tu záplavu té informace s tou manipulací. On tam upozorňuje právě na ty mobilní věže a toto tam všecko vyjmenovává. A on říká prostě, když se naučíme s tím pracovat, tak jako víme jak. Ne, nemůžeme. A on právě říká, první nejlepší obrana proti manipulaci je hledat moudrost. Moudrost. A já si myslím, že jako když vezmu právě jakoukoliv knihu, tak člověk... No a to je ta odezva v nás. Protože každý jsme na nějaké jiné úrovni, každý máme jiný životní příběh. To znamená, pro každého bude úplně třeba jiná věta v té stejné knize, ta, která je pro něho, že ho posune dál. A kolikrát stačí vzít banální věc, nějakou knížku, která je román, nebo něco, otevřete to a tam zrovna bude ta věta. Takže ono to funguje i tak. Ono to funguje tak, že budeme stát na nádraží a za náma bude řada lidí, kteří čekají na autobus a teď se o něčem baví. A tam je pro nás ta informace. A to je právě to přímé napojení, že my to začneme takto a my v tu chvíli, a to skutečně mám vyzkoušené u sebe, protože v tu chvíli to má rezonanci s naším srdcem a my víme, to je pro nás. Teď bylo řečeno něco, co jako platí pro nás. Takže proto ta manipulace, když je, tak ona s náma nerezonuje. To je i v těch dějinách. On to tam moc pěkně pak vysvětluje, na to tam bude mít celé kapitoly, kdy jestliže je tam změna v ději našich dějin, tak ty děti, když se to učí ve škole, se prostě uzavřou. Říká, my to prostě nepřijímáme, my s tím nesouzníme. Takže to je docela takové, jako když je někdo trošičku vnímavý, tak asi už tohle to zažil. Už ví, jako on asi o čem mluví.
Skoro domníval, že pokud vzdělávací systém má správně ty nesprávné informace, ty chybné, tak si myslím, že do jisté míry se zablokuje naše energetické tělo i vědomí. Já si jako myslím, že to má jako destruktivní vliv na nás. Jakože bych si řekla, že jsem do jisté míry zavírovaný.
Víš, jak já bych neřekla, že zavírovaný, ale ty, jestli s tím nesouzníš, takhle je to.
Dříve ti lidé... Já bych si rozuměli.
Já vím, o čem
mluvíš. Těch lidech, kteří bohužel ty informace přijmou jako pravdivé a nejsou tak kritický jako my. Rozumíš, ty důvěře, že to je pravda, oni to přijmou, mají to, že to tak opravdu je.
Poslední, když jsem byla malá, tak jsme se učili dějiny, něco nám říkali a já ti řeknu, že ještě dodnes, tak si dokážu vybavit úplně ten stav, že jsem stála a věděla jsem, tady je hluchý místo, tady mi to nezní. Jako ty to pak opakuješ, říkáš to, protože tě učí data, ty je musíš odříkat, ale to stejně jako s tebou nezní. A jako jestli to někdo přijme nebo nepřijme, to je jeho věc. Nemůžeš soudit ostatní lidi, takže tam jde o to, že jako každý má tu svou cestu a tak spíš to chce vědět, Spíš teď je důležitá jedna věc, že všecko se obrátilo tím správným směrem. A že ta doba, kdy ta manipulace si myslela, že může zvítězit, nebo prostě to, že se dá člověk zneužít, to už dávno minulo. Ti lidé už žijí prostě v minulý době, která je přežitá. To znamená, teď je to jenom, aby jsme se setkávali s velmi zajímavýma lidma, jako byl třeba i ten pán, co mě pak léčil, jenom po tom telefonu, tak ona o tom tam píše, on říká, od roku 93 země koule dostává nové vrstvy energie. A on říká, ale abych já to dovedl vysvětlit, představte si, to je jakoby tak, že něco se dřív mohlo udělat a ten trest za ten špatný čin přišel dlouho. Říká, teď už to není. Teď prostě ten trest jde jako bez dne na den. A když pak mluvil zpětně po několika letech, tak on říkal, prostě těch vrstev už je několik a jakoby každá ta další vrstva, to znamená ten svět právý, protože jako právo, jakoby každá ta vrstva, ty zákony jsou přísnější a přísnější. On říká, dneska politici už nemůžou nic udělat ze svého rozhodnutí. Prostě já, když si je proměřuju, oni jsou energeticky uzavření. On říká, největší trest půjde za, a nevím, jak to nazvat, na to takový správný český výraz. Jak bys to tak štátal, jak to tam, jak to přeložit?
To je prostě jako takové nadutý chování a snažit se ovládat druhýho.
No, to je právě to ovládání druhýho, ale on tím třeba i myslí, když budeme zneužívat zvířata. To znamená, zavřeme krávu, ta musí dávat mléko, pak ji zabijeme. Že tady jako tenhle ten vztah takového toho usurpátorství, nebo jak to nazvat, takového... No, já na to mám to slovo usurpátora, nevím to správné české, na to by měla být ještě nějaká pěkná, třeba nějaký posluchač mi dá vědět. A on říká, za to jsou největší tresty dneska.
To jsou prostě sadistické chůdky.
Nejen jako to, tak on právě tady tohle to tam moc pěkně vysvětloval a nám to dalo takovou jako radost. A dneska právě se objevují další a další zprávy, že v podstatě jako ta doba tady toho minula, protože ti lidé tak už jsou zablokovaní a už je otevřená skutečně ta dráha tady těm dobrým věcem, radosti a podobně. Takže a že právě my si máme, i když padneme do deprese a něco se nám nelíbí, tak máme vidět jako to pěkné a radovat se, protože tím my zesilujeme ty myšlenkové proudy, to znamená, my je posilujeme. Nechci říkat to jméno, ale dneska jsem četla takovou zprávu, jenom jak se mihla politická zpráva na internetu, kde teď nedávno byly demonstrace proti někomu a on řekl, demonstrace mi nevadí, ty mě posilují. Ale to je přesně to, co Andrej Ivaško píše. On říká, nebojujte proti ničemu, protože vy, když bojujete, vy tam odevzdáváte svou sílu, oni tím rostou. To znamená, nechat to být volně, naopak posílat jako pěkné myšlenky. A to je jedna z těch věcí. My pořád jako, jaká je politika, koho tam máme a to. No, jako já, když si představím nějakého toho politika, jakou dávku energie dostane od svého obyvatelstva, to znamená, my už sami se musíme přeorientovávat a ten člověk mě třeba bude štvát a říct, ale já si ho představím, že on třeba udělá ty takové gesto dobré, teď začne jako to. Dejme tomu, my máme Država, že? Ale Država je držet zemi. Takže už by ti politici měli rozdávat tu zemi, aby se to vrátilo těm rodům. A k tomu mě napadla taková zvláštní myšlenka o nehry. Většinou mi to napadá právě, když chodím bosá po té zemi. Představte si, že ta země rodová tady těch rodů našich je. No protože jestli my jsme potomci Slovanů a Keltů, což pořád oni nemají historicky jasno, kdo to jsou ti Kelti, ale v podstatě když to budeme, vůbec i ty názvy, jo? Když vezmeme před 30 tisíci lety, tak vzniklo to R1A, R1B, nebo před 28 tisíci lety, no tak oni se třeba tehdy vůbec Kelti a Slovani nejmenovali. Ale co je podstatné? To byli naši předci tady. O tom je ta má prezentace k těm dějinám, že naši předci sem nepřišli. My jsme tady na naší zemi. To znamená, ta země těch rodů tady je, teď jenom, aby si nás přitahla, aby jsme se každý jako dostali přímo na tu půdu rodovou. Takže to tady všechno je, takže to chce pěstovat tu pěknou myšlenku, že tady máme tu zemi, máme ji rádi, máme oblíbené politiky, máme naše politiky oblíbené a všechno se obrací nám.
Takže budeme psát dnešním politikům, aby tež osvětlilo světlo boží a aby udělali i něco pro sebe a pro nás.
No já bych spíš přála, aby my občané jsme začali nabíjet tou pozitivní energii. A pak bude i ta odezva zpět.
Jak jsi zmiňovala tu knihu, můžeš teda říci, pod jakým názvem to vyjde v češtině?
Vyjde to přesně pod tím názvem. Vyjde to pod názvem Energeticko-informační bezpečnost slovanského světa.
Andrej Ivaško. A přibližně asi kdy? Nebo vaše přání?
To je otázka pro Julii. No já netuším, já nemůžu říct, ale kniha je přeložená, teď díl po dílu prostě prochází korekcema. Až bude korekce, pročteme ještě s Julií znovu a kniha může být.
Dobře, takže budeme přát, aby se kniha brzo narodila, protože už jsi zmínila tolik zajímavých věcí z té knihy, že stojí za to se do ní začíst.
No určitě, já si totiž myslím, že ta kniha je senzace. Jako já jsem ji překládala jako jak se řekne, jako tréba nejvyššímu.
Ulipa nebo?
Ano, jako když si něco dělá, tak si to může zasvětit jako nejvyšším silám, nejvyšším bohu. To je starý védický zvyk, v Indii to drží taky. A tím pádem si myslím, že ta kniha vnese spoustu nových pohledů a spíš rozuzlení tam, kde jsou nějaké spory u nás. Protože to, co my teprve začínáme nabírat, jako ty spory těch různých skupin, že každá si to představuje jinak, myslím slovanský, tak oni mají dávno za sebou a takže on píše z velké zkušenosti.
Dobře. Takže děkujeme za hezké téma. Máme tady další zajímavou věc, něco o kráse. Takže o kráse asi jenom ženské nebo i mužské. Z jakého pohledu to vezmeš? Jedan, ty jsi se i zmínila, že se věnuješ ženám tomu, aby byly krásnější. Takže jak to téma zapadá do slovanství a do té krásy, jak to máš?
No tak určitě to zapadá, to je samozřejmé. Ale já bych to vzala tak trošku ze široka, protože tím, jak fotografuju, tak jsem si všimla jedné věci. Že když fotografuju, spíš si myslím, že tenhle ten problém nastává u žen, protože ženy jsou vůči sobě velmi kritické. Takže když se pozorují, tak vidí své nedostatky a nevidí ty přednosti. A to se pak promítá právě u té fotografie. Takže já když někoho fotografuju, tak jsem mu vysvětlovala, jak je zvláštní, že na té fotografii, když se někdo jenom jako zamyslí nebo tak se zamračí, tak ta fotografie jako by to znásobila stokrát. To znamená, já tu fotku vezmu a úplně z toho je vidět takový jako ten smutek nebo taková ta nejistota. A teď je to důležité tomu fotografovanému vysvětlit, aby se tvářil tak, aby na té fotce vypadal přirozeně, tak jak je. Že vlastně, když někdo začne hrát tu pózu, tak začne vypadat velmi uměle a ta fotka to prostě ještě odtrhne. A pak jsem našla úplně náhodou, že jedna slavná taková mídlárna, čili jako výroba mídel, tak oni udělali experiment, nevím, jestli jste to neviděli, já tady mám i ty fotografie, když otočím list, dá se to vidět i na internetu to najít. Oni udělali experiment, že si našli trénovatého kreslíře pro kriminálku a on seděl v místnosti a tam přišla vždycky nějaká žena, kterou on měl malovat, jako její portrét, ale ona v podstatě přišla za plentu. Takže ona seděla oddělená, on ji neviděl. On sedí, má před sebou prostě papír, malířský stojan, tuže, a ona se popisuje sebe. On se ptá, jaké máte vlasy. Ona začne popisovat oči a tak. A on prostě teď kreslí. A pak nepopisuje ona sebe, přijde někdo náhodilý, koho vyberou, a on stojí před ní a popisuje ji a on kreslí druhý portrét. A vyšly tady dva portréty. Oni z toho udělali výstavu a ukázali to jako těm ženám a v podstatě vždycky ta žena se popisovala mnohem hůř a ten, kdo jí popisoval nezávisle někdo prostě náhodný, tak je to blížší skutečnosti.
Takže se máme málo rádi? Nebo co z toho plyne?
No z toho plyne to, že v podstatě jsme hezčí, než si to myslíme.
Pokud jsme u té krásy, možná úplně ještě než začneš povídat dál, můžete vlastně říct, co ta krása, to slovíčko, jak by si to definovala? Protože abychom si, protože ta krása asi každý bude si představovat úplně jinak.
No, krása, tak já si myslím, že krása je starobylé slovo. Má v sobě slabiku ra, takže se bere jako radiace, světlo. K je k, ke světlu. Ale viděla jsem jeden film a v tom filmu, tak myslím, Nikita Michalkov řekl takovou zvláštní větu, která mě zaujala, protože to s tím souvisí. On řekl, krása je síla hmoty. To je velmi zvláštní věta. Krása je síla hmoty. To znamená, že ta hmota tak vyzařuje nějakou sílu, kterou my vnímáme jako krásnou. A právě tady i s těmi portréty a s tou krásou já jsem si uvědomila jednu věc. Je člověk a když on je radostný, takový jako tak příjemně sebejistý, zaspívá si a podobně, tak on je prostě krásný. On vyzařuje takovou prostě tu sílu, tu zdravou sílu zdravého člověka. Pro muže i pro ženu to platí stejně. A ten stejný člověk, když bude sedět skleslé, prostě myslet si o sobě, že je škaredý, no tak on začne vytvářet myšlenkový proud, že je opravdu škaredý a ti druzí ho tak začnou vnímat. A tak jsem viděla, že třeba lidé, kteří jsou staří, třeba stará paní, viděla jsem kolikrát na nádraží, když přesedám autobus a podobně, že vás naraz někdo zaujme a vy si řeknete, ta žena je krásná a ona má třeba 70-80 let. A jako kolikrát se otáčím, říkám, to je opravdu krásná. To znamená, ten člověk vyjadřuje nějakou takovou tu jemnou eleganci, takovou prostě jako i stará žena může být jak víla přeci. A toto si myslím, že tohle vědomí se hodně teď vytratilo. Já tady mám někde ke konci fotografie, zkusím se na to podívat, když vezmeme jenom módu, začneme od té vnější slupky. Když vezmeme vnější módu, tak stačí se podívat na staré fotografie, už ji tady mám. Tady je fotografie, kde je tam kočárek. V tom kočárku jsem někde já, nebo mě nosí někde tety. Ale u toho kočárku s tím kloboukem je můj táta. Elegantně oblečený. S krásnou šálou přehozenou přes krk. V černém klobouku. Třeba je to odpoledne v neděli v létě sedí na lavičce s mými strýci. Jak jsou oblečení. A dneska vidíme tohle. Sportovní oblečení popsat.
Ano, popsat, protože máme zvukový záznam. Takže
vím, že zvukový záznam, ale jako my vysíláme i myšlenkové proudy, takže takže na té staré fotografii je můj tatínek, který má prostě krásný kabát, pod ním má sako, má vlastně oblek, má elegantní klobouk. Vedle něho starší strýc, který je oblečený úplně stejně, v černém obleku. A vpravo druhý strýc taky. Ve vlněných šatech s vázankou. Vázanka se nosila úplně běžně. Vždyť to je rok někdy 65, dejme tomu, no co 65, to možná bude 63. Takže takto, a je to na venkově, prosím, to není z města. Je to na venkovské zahradě v létě na lavičce. A dnes to sklouzlo k tomu, že praktické v uvozovkách sportovní oblečení se stává normální součástí našeho dennodenního života a prezentace. A to je velmi špatně. Takže bunda a tepláky patří skutečně, když si jdu zabíhat. Ale ven bychom měli přemýšlet nad tím a chodit oblečení skutečně jako pěkně. Když chci říct pěkně, tak to neznamená chodit oblečení z nějakých drahých butiků a podobně, protože dnes tam ani to dobré oblečení nenajdeme. Takže my jako Moravané, když budeme mluvit jako za Moravu, síla se z Moravy, tak bychom se měli vracet k našim starým osvědčeným materiálům. Bavlna není špatná, ale dnes se bavlna pěstuje už geneticky. Ničí se spoustu pozemků kvůli ní. Myslím, že si tak zničili Aralské jezero. To bylo kvůli pěstování bavlny, takže se ho vysušili a zalili ho jedem v podstatě. Kdo neví, ať se podívá, jak vypadalo před 10 lety a dneska tam to jezero skoro není. Takže ta bavlna devastuje svět. Druhá věc je, ta bavlna se točí z velmi krátkých vlasů. Tam je spousta práce vůbec to vlákno navázat. Nevím, proč se ustoupilo od konopí a proč se ustoupilo od našeho lnu. Já, když jsem byla malá a šlo se na Vysočině, tak byla prostě modrá půle lnu.
Protože to konopí a len nás energeticky podporovalo to bílo.
A dělá to pořád.
No, teď jsem v tom znovu chodil.
Já do toho vstoupím.
Ano.
Konopí právě má vlastnost, že odpuzuje vodu. Čili v letě nás chladí a v zimě hřeje. Je přirozená vlastně, když si vezmete prostě kalhoty z bavlny, tak vám bude zima, protože bavlna nasává vodu. Teďka konopí navíc vlastně odpuzuje, když roztočila prostě, tak když máte normálně prostě legla v posteli z konopí, tak tam nejde blecha nic do toho.
Zvláštní je, že mám tady i věty k tomu konopí, že takový návrháři jako Calvin Klein a Giorgio Armani tak o konopí tvrdí, že to bude textilie budoucnosti.
No a navíc ještě jednu věc bych chtěl připomenout. Ford udělal někdy, já nevím, 19, asi 5 nebo 6 auto z konopí. To vyrostlo jako na poli, se říkal. Tak celá karoserie byla z konopí. Oni to prostě nějakou pryskeřici použili a udělali z toho vlastně celou karoserii automobilu. A je fotka, jak do toho mlátí železnou tyčí a to auto prostě bylo nezničitelné.
No, to je pravda. No a o těch látkách, takže určitě jako len a konopí. Dnes je problém len pořádně sehnat. Ale já znám jednu firmičku, která len vozí. Má tam lny, které si myslím pronětkají v Indii, ale jsou tam už i lny, že berou lny od našich těch kalců. Nevím, jestli jsou mezi posluchači švadlenky a jestli říct tu stránku, anebo jestli se to nemá říct.
Určitě, ano.
Já to vím od své kamarádky, která má svůj butik a krásně šije i historické šaty, moc pěkně. Takže já v podstatě dnes kupuju jenom na této stránce, protože jinde len neseženu. Ta stránka je www.sartor.cz. S-A-R-T-O-R. Sartor. A mají tam lny a hedváby. A těch lnů tam mají skutečně škálu barevnou. Nevýhoda je, nemají tam vzorky. Mají jednobarevné, ale mají váže, takže jemňučké látky silnější. Toto je třeba látka od nich. Samozřejmě, když se to po nějaké době prostě vyprodá, tak oni zase nakoupí jiné, takže to je trošku nevýhoda, že když by někdo chtěl pořád jako toto, tak já teď tu látku tam neseženu, protože u nás není. Toto je tak temňoučký len. Já jsem si z něho udělala halenku, musela jsem to šít skoro ručně, protože je to hodně jemné a celé jsem to vyšila. Takže to je moje práce taková. Tohle jsem taky šila zelenou. Toto je velmi dobrá látka gramáž. Když by někdo chtěl šít, tak mně přijde dobrá gramáž tak 160 gramů. Myslím, že tam je nevím, jak se to počítá. Na metr čtvereční. 160 a podobně. To jsou takové prostě měkké, jemné látky. Takže tahle ta firmička je jediná. Jinak si buď koupit v zahraničí nejlepší lny, a to říká Julia, tak má Bělorusko. Takže my víme, že takové ty krásné lněné šaty, které si vozí z Ruska, takže oni ty látky kupují z Běloruska. Takže kdo tam má kontakty, tak si může zkusit jako najít, mají skutečně velký výběr a mají pěkné látky. Takže to k látkám. styl šatů. Prostě dnešní šaty jsou dělané tak, že jsou příliš upnuté. I pro muže, i pro ženy. Tak se nikdy nechodilo. Takže jako já sama vím, že když jsem šla do školy a teď jsem měla celý den být v takových nějakých oficiálních šatech, buď kostým nebo kalhoty, tak já jsem byla tak ráda, když jsem přišla domů, že se s tou můžu vyslít a úplně člověk cítí takovou úlevu. Protože ty šaty vás škrtí v pase, prostě někde vás něco vždycky škrtí. Takže šaty mají být volné a přitom můžou být velmi slušivé. Já mám ráda tadyhle ty přehazovací, protože pod to můžu vzít jakoukoliv to. Toto je v podstatě jakoby trošku střih sarafánu. Kdo se podívá na internet, jak vypadá sarafán, tak ví. To znamená, je to jakoby, se to řekne, šatová sukně. To znamená ramena a střih to. Ale už jsem šila mnohem složitější šaty a jako pěkné, líbí se. I jsem je nákladně vyšívala. Posledně, jak jsem měla na svácích, tak jsem měla ty hodně vyšívané červené. To jsem vyšívala asi 2 měsíce. Ale v těch šatech se taky cítí úplně jinak. Takže vyšívka kolem krku. Ty vyšívky byly jako přitahování energie. Zvláštní je, my když jsme se setkali s tím léčitelem Rafi Rosenem, jakože ne, že bychom se s ním setkali osobně, ale ty jeho knihy, tak on upozorňuje na to, že my máme si na místa, která nás bolí, že stačí namalovat i fixkou vlnovku. Že ta vlnovka tak přitahuje energii. Nebo cik-cak. Takto. A já mám pocit, že vlastně oni dělali ty ornamenty, jak se to různě proplétalo, aby to byla ta místa, kde to přitahuje energii. Kolem krku, lemy dole, u kotníků a na rukách. To je to nejklasičtější. Že se pak dělali vyšívky tady, to už je novodobější. Kvůli ozdobě a podobně. Takže to je asi o těch šatech. Nebo ještě tě napadlo k těm šatům něco?
Možná, že nám chybí právě to video, takže my to se snažíme všechno dát doslov. Zkuš ještě říct. Takže pro tu ženu, já nevím, od spodního práva zkus to jako popsat takovou tu skladbu, jak by to mělo být, ale zkoušíme kabátu. Zkus to tak říct.
No dobrá. Takže na tělo by měla být spodní košilka. Já ji mám taky. Mám ji ušité z kopřivy. Toto je, představte si, ramie, což jsem pak stejně zjistila, že se pěstuje v Ázii a je to kopřivová látka. To znamená, když se na to podívám, tak je to úplně... To je skutečně, ramie je kopřiva a oni na tom Sartoru měli letos dvě, měli tady tu tenoučku bílou, takže já jsem s tou udělala košilku, která je takhle prostě to... Přehodí se a ješ pokotníky.
No, že právě, že když ukazuješ právě asi to posluchače, důležitý, že ta košilka až půjdu pokotníky.
Je, protože mám dlouhou sukni, mám dlouhé jako šaty. Když nosí někdo kratší šaty, tak si udělá kratší. Ale je to skutečně tak pohodlné a to je to, že vlastně to se hodí na sebe, tím to zateplí, to je to teplo a na to se teprve dávají šaty. Buď to můžou být teď jenom celé šaty a tím je to vyřešeno. Přišla jsem na to, že když se nosí, jako teď v moderním, v nové módě je to, že ta žena si vezme sukni hned na tělo, tak to není ono. Ta látka prostě kolem vás neplyne tak, jak má. Buď se to lepí na punčochy, anebo to. A právě když je pod tím ta spodnička, můžeme říct spodnička, tak ty šaty jsou v těch dvou vrstvách, takže je to velmi příjemné, prostě jak to tak splývá pěkně. Ale druhá věc je taky ta, že to prádlo by mělo být v každém případě bílé. Proto ve všech jazycích skoro spodní prádlo je od slova bílý. Najdeme to všude. Teď proč? Protože bílá v sobě má všechny barvy, když to vezmeme podle spektra. Nebo, můžeme se na to dívat jinak, je neutrální a nebude narušovat. Ale jestli má někdo ve zvyku nosit prádlo červené a černé, tak on zesiluje vlastně tu čákru, to znamená, on v auře zesiluje tu barvu a když to bude dennodenní nošení, tak on vychyluje tu rovnováhu toho těla. Takže na tělo by měla být skutečně bílá nebo když tak jenom jemné krémové barvy. A ani prý nepatří moc nějaké vyšívky a podobně.
Když mluvíš krémové barvy, to znamená světlé barvy, jak to?
Myslím, když myslím bílá, tak je úplně bílá, vybělená, pak jsou takové ty nádechy krémová, je, že je to jemně nažloutlé, protože třeba len jako přírodní je jemně nažloutlý. Ten bělený je už uměle bělený, aby byl bělejší.
buď na slunci, nebo chlorem si to dělá, nebo čím to dělají. Takže to je jako to. Takže ta tělo by měla být skutečně bílá. I na spaní, ložení, prádlo a vlastně jako prostěradlo i povlaky na peřinu by měly být bílé, jednobarevné. To dnes je taková móda, že dětem pestroučké s hračkama, s panenkama a zvířátkama a klidně jdou spát a mají to červené. Já si myslím, že to skutečně bude prostě narušovat tu energetiku těch dětí, že ty děti prostě energeticky buď budou rozčilené a prostě neklidné, budou třeba špatně spávat. Takže skutečně to je starobylá, když se koukneme jenom na staré látky, co měly praprababičky, stačí takových 50-100 let, nikdy si nešli lehnout do barevné postele. To bylo vždycky všecko bílé. A to má význam. To znamená, nemyslet si, že my teď jsme něco objevili naopak. Podívat se, a co, když oni to dělali lépe, než my teď jsme to vymysleli. Protože my ten důsledek uvidíme mnohem později, co to bude dělat. Takže to je prostě, v čem spím, protože když spím, tak to je zase přímo na těle.
Zmiňovali jsme ještě to konopí. To konopí se hodí teda na oděv, nebo jen na srchní části, nebo...
No, konopí se hodí přímo na tělo, na svrchní části, na cokoliv. U toho konopí je spíš o zpracování. Oni, když to zpracovávají, tak to konopí se dělá spíš jako hrubé, pevné. Česká republika byla velmocí v kanafasu. A kanafas je stejně konopí. Takže jako ještě v 50. letech, který my jsme byli velmoc v konopí, pak se z toho ustoupilo. A to. Takže v té době asi tak ještě před těmi 60-70 lety, tak to konopí se hodně používalo právě na stůl, na obrusy, na povlaky, do postelí se určitě, protože právě ono zabraňuje těm roztočům, ono zabraňuje UV záření, 95% UV záření. Udělal jsem takový pokus, my tady máme vlastně jakoby střešní půdní ve stavbu, takže když tady máme to sklopnuté okno na jih, nebo spíš jeho východ, když to vezmu, tak to tam je jich. Dávali jsme tam folii, taková, co pohlcuje UV. A v loni poprvně, tak jsem ušila z velkého kusu bílého konopí, takovou zástěnu, vždycky to tam uchytnu a dá se to odhrnout na večer. To. Zvláštní bylo, že pod tím bylo chladno a když jsem strčila ruku, tak úplně horko na slunci. To znamená skutečně jenom trošku silnější hrubší látka a tak izoluje už na záclonách. Takže konopí jako záclony na jižní stranu jedna z nejideálnějších věcí. No a na šaty jako ideál. Protože tepelně v létě v tom příjemně chladno, v zimě to hřeje. A to skutečně hřeje. A my jsme to vyzkoušeli na lnu a to, že jsme si jednou vyjeli právě k jezeru, že si tam uděláme svatánskou noc, takže nakoupala. My dva udělali jsme ohýnek a že tam celou noc přespíme skutečně jenom tak pod rekou. A samozřejmě jsme leželi skoro u břehu, tak gránu vlhko a už všechno vlastně bylo nasáto vlhkostí. A já jsem mu vzala tu sváteční košili, protože jsem mu jednu takovou měnou vyšila. A on si ji nedal na sebe, on měl večer, ale že v ní nebude spát. A pak mu byla zima a říkám, tak si na sebe natáhni jako tu měnou košili. A on si na sebe natáhl a v tu chvíli mu bylo teplo. Protože já jsem ležela v těch měných šatech, samozřejmě jsem je zbuchlala a to, ale tak jako to nevadí. Ale mě bylo teplo, tak říkám, proč pořád říká, že je mu zima. Že ten led skutečně tak to působí, že ideální. Chce to zkoušet, experimentovat s těma látkama, jako stojí to za to, stojí to za to. A dnes, když se kolikrát zeptám někoho, jako, co máš na sobě, jaké materiály? Tak to je prostě umělotina, mixy, umělotina. Stačí zajít do butiku 50, 60, 70% umělé látky, umělé šaty. Oni budou třeba krásné na vzhled všecko, ale jako čistý polyester.
Ale to právě ty vlákna se dělají vlastně z těch flašek, co se hází do těch kontejnerů.
Jo, to jsou recyklované
PET lahve. Takže jsou obličení vlastně v těch PET lahvích.
No a teď proč nepoužívat ty umělé látky? Umělé látky nepoužívat, protože vlastně nedělají tu termoregulaci, takže se v tom nebudu cítit dobře, buď mi bude zima, nebo se spotím a pak mi za chvíli taky bude zima. Prostě každý to pocítí sám, ale tady je zrada, že když někdo tu látku je na ní zvyklý a jinou neměl, tak on myslí, že tak to má být ten pocit. Já prostě nemůžu nic dělat. Je horko, tak jsem se spotil. Ale to není pravda. Takže zkusit právě s tou pravou látkou, s tou přírodní a porovnat si mezi tím ty rozdíly a to bude teprve markantní. A druhá věc je, že skutečně už jestli někdo dokáže popsat elektriku a elektriku těla, tak my víme přece, když máme na sobě něco umělého a na něco sahnu, že mi to dá ránu. To znamená, ta umělá látka tím třením, protože když chodím, tak se všechno jako hýbe, pohybuje, tak ona vybíjí skutečně střely, elektrické střely do naší aury. To znamená, ona seká naší auru, ta látka. A to my už nevíme, my máme jenom nepříjemné třeba pocity, jako na horko, na zimu, na spocení, ale ono to dělá vlastně ještě něco víc, co běžně není vidět. A teď se právě mluví často o tom, že je léto a už jsou reklamy, používejte kondicionéry, štěpí se vlasy na sluníčku a to. Ale kdyby to byla pravda, tak se budou štěpit přece vlasy všem zvířatům. Měli by v létě suché vlastně konečky těch chlupů. A pes tím nemá problém, zvířata s tím nemají problém. A tady jde o to uzemnění. Že my vlastně máme chodit, abychom měli i u bod nějaké přírodní podrážky. Že když máme nějaké ty umělé podrážky, tak my máme izolaci. Tím pádem, když na nás jde nějaká ta statická elektřina, tak ona se vybíjí přece na konečcích. To znamená konečky vlasů, konečky nechtů, a proto se lámou nechty a štěpí se vlasy. Takže to je jedna z takových důležitých věcí. Takže se to dá léčit tím nosit přírodní materiály, tím snížit tu statickou elektřinu na minimum, vlastně na nic. A občas i být bosý, aby se člověk uzemnil. Aby ta energie prostě skutečně prošla skrz něho až do země.
Zkusil bych se tě zeptat, co mě napadá úplně jako praktický dotaz. Jsme v období, kdy mnoho lidí bojuje s volným časem, aby vůbec někdo by se třeba i žena musela se naučit čít, musí si sehnat látky, ušít si to. Existuje nějaká možnost, jak to zjednodušit pro ty lidi, kteří třeba tu času nemají, že by si to někde nechali ušít nebo koupili, aby si vůbec to vyzkoušeli, jak je to nosit to přírodní oblečení. Protože to mi přijde, že pro mnoho lidí to je asi jediná cesta, si to nikdy koupí nebo nechat ušít.
No, jako určitě. Já si myslím, že ženy si nechávají šít běžně. Že jakože vždycky tady byla tradice u nás v naší republice, že se nám nechávalo šít. Já vím, že když jsme byli malí, tak maminka nám nechávala šít čatičky a tak. Takže tenhle problém asi není. Spíš by byl problém, kde sehnat ten len, a to je, že jsme řekli tu stránku. Takže určitě pohledu, co po švadleně, podívat se na internet, na typ šatu, co se mi líbí, a švadlena už si s tím poradí a ona si může sama koupit látku. Nebo se zeptat pak té švadleny, protože ty švadleny někdy mají snížený vlastně tarif cenu na nákup látek, jakože mají živnost, tak ona, když třeba bere látky, tak by tam vzala víc těch látek a může jí to koupit vlastně i za tu za sníženou cenu. Tak naopak může dát typ, kde se dají koupit jako nečisté.
Teď se možná zeptám něco úplně prakticky. Ty asi nemáš web, ty máš spíš Facebook, takže pokud by někdo chtěl s tebou komunikovat, poslat ti dotaz, tak kde tě najdou?
Já mám svoji webovou stránku, takže myslím si, že stačí úplně zadat Miriam Prokopová, ale já mám stránku www.miriam a mezi tím pomočka prokopová.cz.
Takže máš web.
Mám web, mám ho ohledně fotografie a malování.
Takže kontakt.
Ale kontakt tam je. Je tam e-mail a adresa. Takže je. Takže ani ta stránka se skutečně nemusí pamatovat. Vím, že naskakovala, že když se zadalo jméno, tak to naskakovalo. Takže to asi k šatům tak stačí. Samozřejmě se dá vyšívat tak, ale to bych chtěla ukázat. Vyšívané látky a to, myslím, že o tom asi mluvit nebudeme. Ale já bych chtěla ještě zmínit tadyhle tyhle ty věci, protože o té ženské kráse tak došlo taky k tomu posunutí vědomí. A to vědomí je posunuto velmi markantně tím, že kolikrát ženy litují, já nemám ty peníze, já bych si koupila tenhle krém. Tady je můžu utěšit, že ty peníze ani zhánět nemusí. Protože já tady mám i fotografie, kdy klidně najdete krém, kdy stojí taková lahvička 10 000 korun. A kdyby to fungovalo, tak všechny ty krásky milionářské, tak by byly krásné. A nevypadaly by jako strašidla po těch plastických operacích. A jestli neví, o čem mluvím, tak ať si ťuknou pár slavných jmen a podívají se na ty ženy, které jsou mladší než já. Jako skutečně, takže toto je jedna z manipulací naší myslí, že já si nemůžu dovolit ten krém, protože já chci vypadat krásně a mladě a já na ten krém nemám peníze. Ale ať se podívají na ty ženy, které za ty krémy utrácely prostě miliony a stejně to bylo houby platné.
Takže předpokládám, že budeš mít nějaké recepty.
Mám recepty. Já jsem si tady dala ty lahvičky. Čím začneme? Krémem? Tak začneme
ještě
krémem.
Tak, já do toho skočím.
Ty ještě tak řekni, já tu mezi tím nalistuji.
My si dokonce děláme právě vlastní pastu na zuby.
No, to tady mám taky napsáno.
Když chcete koupit právě jako přírodní pastu na zuby, tak já nevím, to jste asi 150 korun. Tady ta výroba té pasty, to vás přijde tak na 10, na 20 korun. A to máte, to máme pro dva lidsky na měsíc.
Přesně tak, tak já začnu pastou.
No, pastou.
Tak začneme pastou. Takže pasta na zuby, já jsem zatím vytvořila 4 takové základní kosmetické prostředky, které si může vytvořit každý sám, při troše pozornosti a když dodrží postup. Takže jdeme na pastu. Pastu mám tady v tomto kelímku, můžete čichnout. Jen ji na sebe nevylíte, ale ona je docela to. Konzistence se namíchá. Klidně můžete sahnout i si to trošku olíznout. Jako nic se vám nestane, jestli ťuknete prstem a líznete k tomu. Snědl by si to.
Ale má to vám.
Takže, pasta na zuby, recept. Já, když jsem to poprvé míchala, tak můj manžel velmi podezřívavě do toho nahlížel, pak pastu vyzkoušel jednou, dvakrát a už jinou nechce. Takže my asi 2 roky už nekupujeme pastu na zuby a já, když přijdu do drogérie, tak vidím tu úlevu, jako toto mě nezajímá, tento regál mě nezajímá, tento taky ne. Ušetříte spoustu peněz a dostanete naprosto čistou přírodní zubní pastu, kde budete mít krásné bílé zuby, jakože mě se ptají, kde se nechávám bělit zuby, tak jednak nebudu nekouřit, protože to vám ničí barvu zubů určitě. A pak můžete vyzkoušet tohle. Takže vezmu kelímek a potřebuju k tomu kokosový tuk. Dá se sehnat v každé zdravé výživě. Má to i DM drogérie. Do kelímku si, že není tam žádné přesné vážení nebo měření, není třeba, lžičkou si prostě dám trošku toho kokosového tuku, do něho dám malou lžičku březového cukru. Ono to má ještě jeden název, nějaký takový latinský, to, kdo by nevěděli, ale většinou v těch zdravých výživách ví. A teď proč březový? Nenahradit to normálním cukrem nebo třtinovým? Ne, proč? Březový cukr upravuje pH v ústech. To znamená, on působí tak, že vlastně se zuby nekazí. On podporuje, aby vlastně to pH bylo přirozenější, než když se najíme cukru jako běžného. A pak tam dodává trošku tu sladkou chuť. Takže trošku toho cukru, to podle chuti. A potom se do toho dává, a teď pozor, plavená křída. Plavená křída se opravdu kupuje v obchodech, kde se kupují barvy, kde se kupují laky. Takže když vám nabídnou půl kila nebo kilo, tak se nelekněte.
To stojí 79 korun.
To je jako prášeček.
Je to jemňučký prášek, úplně jemňučký. Spíš bych řekla, že je to jak pudr. A používá se to do různých tmenů, se to asi míchá. Tak vím, že když jsem to radila jedné kamarádce, tak mi pak vyděšeně volala: Miriam, a je to to, jako co si mám koupit na tu pastu? Tak ano, plavená křída je to ono a je to tady v těchto obchodech. Vydrží vám to nadlouho, takže se tam dá 2-3 lžičky té plavené křídy a lehko to poznám, protože když to rozmíchám, někdo to mixuje v mixeru a je to zbytečné. Já mám keramickou lžičku, ale v podstatě to můžu míchat normální kovovou do té doby, než tam budu dávat eterické oleje. Takže můžu míchat kovovou lžičkou a míchám, až je z toho taková kašička a ta kašička může být hodně hustá. A poslední je, že do toho můžeme přidat, a je to dobré tam přidat, jedlou sodu. Jedlá soda bělý. Takže se tam nasype půl lžičky jedlé sody, rozmíchá, ona tam dá trošku slanější chuť, ale to taky nevadí. A když máme tady tohle namíchané, tak si do toho vybereme eterické oleje, které se hodí na zubní pastu. A jsou tu v podstatě dva základní. Malta a nebo hřebíček. Nebo hřebíčková silice.
Jedno nebo druhé, nebo oboje?
Já si myslím, že je lepší každé zvlášť, protože to má takové typické vůně, tak to, ale jako jestli někdo chce mít oboje dohromady, dá oboje dohromady. Hřebíček je dobrý na to, že léčí dásně. To se i doporučuje, když bolí zuby, že se má žvíkat jako celý hřebíček. Takže on na ty dásně je jako velmi zdravý, proti krvácení dásní. A když se rozhodnu pro mátu, tak máta osvěžuje dech, takže ono vlastně dává svěžest. Takže já jsem tam teď dávala mátu. Zamíchá se to s tou mátou a je to taková prostě hustší kašička. Jestli je to trošku říčí, ono nevadí. Ono totiž záleží trošku taky na počasí, protože ten kokosový olej taje v pokojové teplotě. Takže jestli bude léto, tak ho máme říči a musíme dát pozor, aby jako to nevyteklo, to znamená, abych si to nevylila zbytečně, ale jako pasta mi to slouží úplně stejně. A jestli přijde chladno a zatuhne to víc, tak to prostě musím trošku víc odškrábnout, ale zase to jako ta pasta funguje stejně. Takže to je k pastě. Je to tak vysvětleno dobře, nebo ještě k tomu dodat? Takže plavená křída, kokosový tuk, jedlá soda, a už březový cukr a eterické oleje. Máta nebo hřebíček. To jsou všechny ingredience.
Zmínila něco, že z začátku se to může míchat i kovou lžičkou, ale jakmile se tam přidá ten olej?
No já si myslím, že ty eterické oleje se můžou asi tím kovem narušovat. Takže já mám keramickou nebo plastovou lžičkou a jako domíchávat to už tím. Myslím si, že asi je to lepší, že se nedoporučuje kov kvůli tomu. Takže to je pasta. Druhé a ještě jednodušší, tak je deodorant. Ten je úplně perfektní, taky klidně si toho škrábni, ať ho otestuješ. Klidně si to můžeš rozmazat jako to. Je, ten se mi podařil jako hodně dobře a vím, že jsem kupovala deodoranty. Přírodní, kupovala jsem na internetu takové speciální přírodní, drahé, stál i kolem 300 korun. Ale stejně, když jsem namíchala tento svůj, tak je nejlepší. Je jemný, splňuje účel, takže vím, že když třeba se koupí nějaký vonavý deodorant, tak on stejně, když té práci máte být 8 hodin a ještě jste v prostředí, kde prostě je horko a dusno, tak se člověk stejně spotí a on se stejně rozpadá a začne nepříjemně smrdět. Takže mě ty navoněné, jako už jsem to nemohla jako snést. A pak jsem objevila, že se to dá namíchat. Takže míchá se jednoduše. Zase základem je kokosový tuk. Ten má tu výhodu, že on, když je jemné jako v malém množství, tak on nemastí šaty. To je právě zvláštní. On prostě je takový, že se nasaje do pleti a nenechává masné skvrny. Takže ten kokos. A pak se tam dává stejná dávka kukuřičného škrobu a jedlé sody. Tu jedlou sodu vím, že doporučují lékaři, že když někdo nemá používat deodoranty, protože hlavně ty antiperspiranty, protože oni skutečně blokují. Oni blokují proudění lymfy, Takže se může uvažovat, že to může vyvolávat různé cysty a tak dále, jako v té oblasti kolem paží a prsou žen určitě. A tak jsem pak slyšela, že i lékaři doporučí jako omývat se jako jemně mýdlem a pak si na vatu dát chladnou vodu, vymačkat to a trošku jedlé sody a otřít se jedlou sodou. Že to úplně stačí. Ale když se to takto namíchá, tak je to jednak praktičtější. Stačí vždycky z toho kousíček vzít, rozetřít. Takže stejné to množství těch dvou věcí, jak jsem řekla. A nakonec já zase jsem dala tu mátu. Dala jsem kadeřavou mátu, protože mi přijde, že má takovou sladší vůni. Máta peprná je trošku silná. No ale u toho deodorantu každý může jít a podívat se, jaké éterické oleje jsou, který má ráda. Dát si tam eukalyptus, dát si tam citron, dát si tam prostě jako cokoliv podle chuti levandůly, jako skutečně podle toho, jaká bylina nás přitahuje. Mám to osvědčené, je to jeden z nejlepších. Skutečně se člověk, vlastně i když se potí, tak není cítit, šaty mu nejsou cítit a večer přijdete tak svěží, jako ráno jste odešli do práce.
Jak si popisovala, můžeš ještě říct jenom ten recept, jak to udělat?
Ano, řeknu recept. Takže se vezme mistička, nejlepší keramická, plastová, nebo stačí už tadyhle rovnou nějaký ten kelímek, které prodávají v lékárně. Vezmu si lžičku nebo dvě, protože toho jako stačí maličké množství, ne jak u té pasty, ta se víc potřebovává. 2-3 lžičky kokosového tuku a potom stejné množství jedlé sody a škrobu. Já používám kukuřičný škrob, on tam dělá to, že z toho udělá jakoby takovou tuhou pastu. Takže toto není ani krémové, je to spíš taková tuhá pasta. To znamená, dá se trošku představit, že když by se to udělalo ještě tuší, že by to mohlo být i jako jsou ty tyčinky. Ale v kerímku je to určitě lepší. No a na dovolnění to už funguje i tak, bez těch eterických olejů samozřejmě. Ale na to dovolnění tak se tam dá dát jakýkoliv eterický olej. Tady je máta. Mně se, by se tam líbil citron, může být jasmín, jako kubo, co má dát. No a nakonec máme krémy. To je to nejdůležitější. To byl velký objev, ty krémy. V podstatě ty krémy tak jsou na bázi oleje. Pošlu jeden, to je takový mátový, zase ho můžete si namazat klidně, jako krém. Dá se používat na celé tělo, dá se používat jako krém na ruce, ale samozřejmě my ho nejvíc potřebujeme, abychom se stali nezávislými na krémech, které se prodávají v obchodech, v drogériích. Musíme být jenom připraveni, že v létě, když začnou růst různé bylinky, tak už je musíme začít sbírat. Nejlepší na krém na tvář, tak jsou byliny ty, které jsou největšími plevely u nás. Mně tak teď napadá nejvíc kopřiva, truskavec, přeslička, pír jako tráva. Kdo neví, tak ať se podívá, jak to vypadá, třeba ten truskavec. Proč říkám tady tyhle ty byliny? Jsou to ty nejbližší, nejdostupnější byliny u nás považované jako plevel, což je taky posunuté vědomí, mimochodem. Proč my nějaké bylině říkáme plevel? Ona, ta bylina, totiž má taky nějaký význam, ale z nějakého důvodu prostě se bojuje proti nějakým bylinám a my naraz zjistíme, že to jsou ty, co nejvíc potřebujeme. Tyto byliny, co jsem jmenovala, tak jsou bylinky, které v sobě mají nejvíc křemíku. To znamená, já když to dostanu pak do toho krému, tak mám v podstatě plnohodnotný krém, který působí na to, že buduje buňku. To znamená, zlepšuje celé pleti. Takže proti stárnutí, proti vysušené pleti. Koupím si nejlépe ve zdravých výživách, mají různé olejčky. Tam můžu sáhnout po jakémkoliv. Já mám ráda mandlový. Takže se dá koupit lahev mandlového oleje. Pak si nachystám, já si chystám takovou uši sklenici, která má široké hrdlo, aby se tam do toho dalo to, anebo stačí zavařovačka. Vzít si zavařovací sklenici a do té naliju nakrájím čerstvé byliny, které jsem pozbírala, klidně do poloviny a zeleju to tím mandlovým olejem. A to se postaví na slunce. A tam se to nechá měsíc. A protože ten mandlový olej je takový dobrý indikátor, on je bílý, čirý, jak voda. A když vidím, že už se tam ty byliny do něho vypouští, tak on na to začne být zelený. On začne mít tuto barvu, takovou prostě olivově zelenou, tmavě zelenou.
Musí se to dát na slunce, ale ne na přímé slunce, musí to dát za okno.
Jo, za
na přímé slunce, kde se to spálí, to je důležitá věc.
Jo. Prostě na okno to postavit, kde svítí sluníčko, aspoň občas. A ono to sluníčko tím teplem začne ty látky destilovat do toho oleje. A to je ten základ. Když vidím, že už se mi to tam vydestilovalo, může to být za 14 dní, může to být za ten měsíc, tak láhev vezmu, odnesu domů do kuchyně, nachystám si další čistý kastrůlek a prostě to tam předsedím, aby mi tam nešly ty trávy. Trávy vyhodím, dám stranou a teď ten čistý olej s těma vyduchovanýma bylinama dám na vodní lázeň. To znamená, že mám kastrůlek, v kterém je voda a na něm je položený další kastrůlek s tím olejem, aby se to přímo nepálilo tím ohněm. Zahřeju a když je to dost horké, tak tam do toho začnu ulamovat kousky včelího vosku. U včelařů se dá koupit buď v plátek, jestli někdo má vlastní včely, tak to má v takových různých hranolcích a podobně. Takže nakrájet dopředu a teď to už je ten odhad, kolik tam toho dát, protože když bych tam toho dala moc, tak to budu mít tvrdé, když tam toho dám málo, tak to bude tekuté. Takže ono je to jedno. Je lepší, když je to takové, buď takový hustý, trošku jako tekutý krém, anebo pak je skutečně hustý, že je jako konstantní, že není, že prostě nejhorší by bylo, když ho udělám tak tvrdý, že ho nemůžu už krátnout. Takže opatrně, opatrně mít trošku ten odhad, kolik jsem tam na to množství dala. A to je celá věda. Pak se to odstaví a mám už nachystané čisté lahvičky, takové maličké zavařovací, třeba od těch, jak jsou ty zapíkané čaje různé, tak jako malé lahvičky. Je to lepší, než si dát jednu velkou lahev. A já to vylepšuji ještě tím, že tam do toho dokapnu buď trošku ricinového oleje, a nebo se tam, a to je dobré, dokapnout lněného oleje, protože lněný olej v sobě má vitamin E a ten to konzervuje. A nakonec, kdo má rád, si tam může ještě do toho dát eterické oleje, jestli si to chce navonět. Jestli si tam chce dát eterický olej levandule a růže, čehokoliv. Rozlije se to do těch skleniček, nechá se to stát, dávám to na balkon, aby to rychle vychladlo. A už vidím, jak mi to pěkně chladne a mám své krémy. Takže asi 3 roky nepoužívám jiný. A teď jak ho používám? On je trošku nezvyklé vzít tady tento krém, který prostě je zelenkavý, není bílý, našlehaný, takže to už je jako první věc, že je to jiné. A pak, když na něj sahnem, tak se zdá mastnější. Toho se každý lekne, ale nemusí. I na pleť, která se mastí, tak se dá klidně používat. A dá se používat i jako čistění. To znamená, když si ráno umyju tvář vodou, otřu ručníkem, tak si můžu velmi silně napatlat tvář tady tím krémem. To znamená, dám si to na ruku, rozšudlím na dlaních a prostě namazat, masírovat a po chvíli to můžu otřít vatičkou s trochou vody. A tvář je krásná celý den. Přestanou vyrážky, alergie. Onehdy jsem dostala vzorečky těch drahých krémů, jak jsem se k ním dostala, a nebudu říkat, protože to je celá věc, že prostě jsem něco kupovala a oni mi tam udělali chybu. Tak se mi chtěli odměnit, tak jako za omluvu poslali celou krabičku ta firma různých těch vzorků. A mezi tím byly tadyhle ty drahé krémy, jako skutečně ten krém za těch 10 000 a víc, co stojí, tak jsem ho začala používat. Co dělá krém, který je vyrobený průmyslově? Vy si očistíte tvář a máte ji po té vodě pěknou. A teď si to na sebe natřete a ono to vypadá pěkně 10 minut. A po 10 minutách ta pleť to začne vracet ven, protože ona to nemůže nasávat. Jako tam jsou různé v tom, já nevím, co tam do toho všecko jako dávají ty chemické složky a tam vždycky tam nějaká bude, protože jinak by to nemohlo stát na pultech. zatímco tady s tímhletím se to nestane. Ta pleť to naseje do sebe a ona jako s tou přírodou spolupracuje. Takže já skutečně dneska bych úplně s lehkým srdcem chodím kolem těch drahých krémů a můžu se tomu smát. Takže to bych fakt radila, i když jste zvyklí na krémy průmyslové, tak zkusit udělat ten přechod, ono je to jako ten přechod od masa na tu alternativu, něco takového, že někdo si řekne, a, ale to je ten nezvyk a nemám teď ještě vyzkoušené, co to všechno bude s touto. Ale ta pleť to začne vracet. Jako začne to vracet a začne vám to vracet jako v dobrém. Takže, a samozřejmě těch bylin, jestli má někdo růže, tak ať si udělá klidně z růžových plátků. Jestli si celou tu lahev naplní růžovýma plátkama. Nebo květama levandule. Taky jsem dělala, že jsme to naplnili jen levandulí.
Když jste zeptal, ten začátek to receptu začíná s tu zavařovací sklenicí. Teď ten olej jaký?
Olej je mandlový. Já používám mandlový, ale jestli někdo chce jít do argánového oleje nebo nějakého jiného, jednou jsem zkoušela olivový olej. Olivový olej není špatný, ale on má silnou specifickou vůni a mě to tam ta vůně pak prostě v tom krému vadila. Ona jako přerazí ty byliny.
Jsi tam říkala, že vlastně do toho se dávají jako to bílý. Jsi tam, to se by... Vybere jedna rostlina, nebo se může...
Ne, můžou se dát ty čtyři dohromady. Můžou se dát dvě. Jo, když nedajdu a poznám jen kopřivu, no tak udělám třeba jen kopřivu. Nebo kopřivu a mátu. Jako, ale vím, že tyto byliny jsou skutečně byliny, které obsahují hodně křemíku. To znamená, to jsou ty byliny, že když už z nich budu dělat jenom silný čaj a tím čajem si omývat pleť, udělat si třeba přes léto takovou kůru, že si uvařím, dám si to do ledničky a vydrží mi to třeba na dva dny, ten odvar, tak skutečně ta pleť se začne léčit, začne být svěžejší a začne být čistší. A je to kvůli tomu, že právě ta kopřiva, ta přeslička, ten truskavec, ten pír a jejich mnoho dalších, stačí si zadat na internet byliny, které obsahují křemík. Tak působí, léčí.
A mám ještě jedna věc, na kterou se zapomněl, když se to uhřívá, totiž když to míchám nějakým kastrůku, tak já to nemůžu dát přímo na plotnu, protože já to musím přes výměnu, nevím, to se tam se
to se zapomněl.
Ne, to se, přes výměnu, to znamená, já si dám větší kastrůlek, tam dám vodu a ta voda ohřátá, mě teprve ohřívá ty větší kastrůlek.
To je ta vodní lázeň.
No dobře, ale to se musí vysvětlit takhle.
No, nezapomenou na to, to je pravda. A tak hospodyňky ví, co je to vodní lázeň. Jo, tak se dělají krémy různé, že se to nesmí dát na to. Takže, no a teď ještě, když jsem zmínila ten olivový olej, sice nám začíná zima, ale není od věcí, ona se překulí taky co bylo a bude tady zase léto. No a samozřejmě velká kampaň s opalovicími krémy. Mám vyzkoušené. Nedala jsem na sebe 30 let opalovací krém. Stačí olivový olej, on už v sobě má přirozené pH 6. A aby se to pH zvýšilo, tak se do toho vymačká pár kapek z citronu. A tím získáme luxusní opalovací olej, kdy se pak nespálíme. Naopak se krásně do hněda opálíme. Samozřejmě, když nebudeme, jak ti pušetilci, ležet v pravé poledne 4 hodiny na plném slunci, pak se spálíme i přesto. Ale toto si pamatujte a ta pleť je potom olivovým olej na tom sluníčku velmi pěkná. Moc to svědčí pleti. Takže nemusíte ani vlastně zhánět nějaké ty tělové krémy, stačí mít doma nějaký takovýhle olejček a natírat se olejem, je řešeno. Takže pro kosmetiku chodit spíš do potravy, než do kosmetiky.
Mně se to moc líbilo. Já to vidím, že sám vyzkouším tu pastu. Ty asi začnu.
Určitě, určitě. A já ti věnuji, tady máš ode mě jak dárek. Pastu.
Moc děkuju. Zeptám se možná praktická věc. Ty to máš na webu i někde v písemné podobě ty recepty, nebo to si posluchači budou muset zapamatovat, přepsat z tohoto?
No, musí se zapamatovat, musí být bystří, když zapomenou, tak napíšou. Já to samozřejmě u sebe mám, to je jako jasné, že to mám, ale na webu to nemám, na webu ne.
Protože kdyby někdo z nějakého důvodu to chtěl přímo v písemné podobě, tak kontaktnout se na webu.
Myslím si ale, že dnes
se každý stará sám o sebe, ať si každý, když něco chce, ať za to něco udělá.
Ano, tady jsem našla třeba tu zubní pastu, jestli na to chceš nahlédnout, mám to takto v obrázcích a takto, když se to chystá. Ale spíš jsem chtěla říct takto, jestli si pamatuji, že se dá připravit vlastní krém, připravit pasta, ono dnes už stačí nahlédnout na internet. A to je ta věc, že si kolikrát říká, že ty technologie nové, že je to na škodu, že nás to zahlcuje informacema, tak my to budeme zahlcovat dobrýma informacema, takže mnozí už tak činí a ty informace tam dávno vložené jsou. Já mnohé taky nemám z vlastní hlavy, prostě jsem zahlédla recept, pak s tím dělala pokusy. No a jako můžu teď mluvit, protože pokusy jsou podařené.
Dobře. Takže dostali jsme se už na samotný konec našeho setkání, takže vám oběma moc děkuju.
My děkujeme taky za milý rozhovor a za věnovaný čas.
Také moc děkujeme a těšíme se příště na shledanou, naslyšenou.
A pro naše posluchače, pokud se vám naše setkání s manželými Prokopovými líbilo, tak připravujeme další pokračovací natáčení.